Θα διαβάσω από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στη σελίδα 911 από το κεφάλαιο Ήτα, είναι κεφάλαιο Ήτα, και διαβάζω από το 43 εδάφιο, μάλλον διαβάζω από το Β 42, το μισό δηλαδή του 42 και 43 μέχρι το 48. Ενώ δε πορεύετο, είναι σελίδα 911. Σελίδα 911. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα, σελίδα 911, 42 Β μέχρι και το 48. Ενώ δε πορεύετο, η όχληση νέφηβων αυτών και γινή της έχουσα ρίση αίματος 12 έτη ή της δαπανήσασα εις ιατρούς όλο το βίον αυτής, δεν ειδυνήθη να θεραπευτεί υπουδενός. Πλησιάσασα όπισθεν, ήγκισε το άκρον του ιματίου αυτού και παρευθεί σε στάθη η ρίσης του αίματος αυτής. Και είπε ο Ιησούς, τις μου ήγκισε, και ενώ ειρνούντο πάντες, είπεν ο Πέτρος και η μεταυτού, επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι, και λέγεις τις μου ήγκισε. Ο δε Ιησούς είπε, μου ήγκισε τις, διότι εγώ ενόησα ότι εξήρθε δύναμις απ' εμού. Ιδούσα δε η γενή ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτόν, απήγγειλεν προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, δια ποιαν αιτίαν ήγκισεν αυτόν, και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, θάρι θήγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί από τότε που γνωρίσαμε τον Χριστό, αδελφοί, έχει αλλάξει η ζωή μας. Θεωρώ ότι η σχέση μας με τον Θεό έχει αλλάξει πάρα πολύ δραστικά, γιατί εμείς δεν γνωρίζαμε τον Θεό και δεν είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μας δόθηκε μια τρομερή ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον Θεό, να τα φτιάξουμε, να τα βρούμε, να συνδιαλλαγούμε, αυτό που λέει η Γραφή, να κάνουμε μια συνδιαλλαγή με τον Θεό και να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί Του. Και όχι μόνο μια απλή επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο Ιωάννης, να έχουμε κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή να έχουμε πλέον μια κοινωνία με το Θεό και το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτό έγινε γιατί αποφασίσαμε να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πήραμε δραστικές αποφάσεις στη ζωή μας, πιστέψαμε στο όνομά Του και βαπτιστήκαμε στο νερό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πίστη μας, αδελφοί, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, το πρώτο πράγμα που λειτουργεί και που κάνει όταν θέλει να ομολογήσει την πίστη του είναι να βαφτιστεί στο νερό για να μπορέσει να καθαρίσει κάθε του αμαρτία, να γίνει άφεση αμαρτιών και να μπορέσει να τα βρει με το Θεό μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να ζητήσει και να πάρει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όπως έλεγε και ο Ιωάννης, αυτός θα βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, δηλαδή δεν είμαι εγώ αυτός που βαφτίζει, αλλά ο Ιησούς Χριστός, όταν πιστεύεις αυτόν, έχει τη δυνατότητα να σου στείλει το Πνεύμα το Άγιο και να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο, το οποίο είναι ο αραβώνας της πίστεως μας, ο αραβώνας ο οποίος έχουμε με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, δηλαδή δηλώνουμε ότι εμείς είμαστε δεμένοι πλέον με δεσμούς αγάπης και σχέσεις και αίματος με τον Ιησού Χριστό, και πλέον ο Κύριός μας, ο άντρας μας δηλαδή, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν θα αγαπάμε, αυτόν θα εμπιστευόμαστε, αυτόν θα ακολουθούμε και με αυτόν θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, στο σπίτι του, στη σκηνή που έχει φτιάξει για μας, για να κατοικήσει με τους ανθρώπους, και όχι μόνο αυτό, αλλά για να δηλώσουμε ότι εμείς πραγματικά πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και δεν έχουμε χαλάσει τη σχέση μας, δεν έχουμε χαλάσει την πίστη μας, δεν έχουμε απομακρυνθεί από Αυτόν, μετέχουμε κάθε Κυριακή του σώματος και αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν είναι δυνατόν ένας χριστιανός ο οποίος ναι μεν βαφτίστηκε στο νερό, ναι μεν πήρε Πνεύμα Άγιο, ναι μεν κατάλαβε ότι ο Θεός είναι ο Κύριός του, να μην μετέχει του σώματος και αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να ανανεώνει τη σχέση, να ξαναθερμαίνει τη σχέση με τον Ιησού Χριστό. Να δηλώνει ότι εγώ είμαι του Χριστού, δεν είμαι κανένας αλλού, αλλουνού, γιατί πραγματικά μέσα στη διαδρομή μας, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού χάνεται και ξεχνιέται και απομακρύνεται, γιατί πολλά συμβαίνουν στη ζωή του. Πολλά πράγματα δεν του πήγαν καλά, ή κάποια άλλα πράγματα δεν του πήγαν όπως ήθελε, ή κάποια πράγματα δεν του τα έδωσε ο Θεός, και αρχίζει και χάνει λίγο την εμπιστοσύνη του και τη σχέση του με αυτόν τον Κύριο, τον οποίον θεωρούσε αρχικά ότι ήταν ο αγαπημένος, ότι ήταν ο Κύριος, ότι ήταν ο πρώτος μέσα στη ζωή. Και πραγματικά όταν χάνεις την εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο, απομακρύνεσαι από αυτό. Απομονώνεσαι, δεν του δίνεις το χώρο και την ευκαιρία ούτε να σε επισκεφτεί, ούτε να σου μιλήσει, ούτε να σου δώσει τη δυνατότητα να ακούσεις τι θέλει από σένα. Και αυτό παθαίνει ο χριστιανός. Δηλαδή μέσα στη διαδρομή, ενώ τα πράγματα αρχικά είναι φυσιολογικά, όταν έρθει ένα πρόβλημα το οποίο με πόνεσε, με κούρασε, με έθλιψε, με ταλαιπώρησε και είδα ότι δεν μπορώ να το λύσω, αρχίζω και απομακρύνομαι από αυτό που ήλπιζα αρχικά. Δηλαδή απομακρύνομαι από την ελπίδα που είχα και χάνω ένα μέρος της ελπίδας μου. Ποιο είναι αυτό που θα με κάνει να ξαναβρω την ελπίδα, να ξαναβρω τη σχέση μου με αυτό τον Κύριο? Ποιο είναι αυτό που θα μου δώσει τη δυνατότητα να επανέλθω πάλι στην πνευματική μου πρώτερη κατάσταση? Και όταν λέω στην πνευματική πρώτερη κατάσταση, δεν εννοώ, αδελφοί, ότι να ξαναγίνω όπως ήμουνα στην αρχή. Γιατί καμιά φορά, και θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά εμένα δεν μου κάθεται καλά μες στην καρδιά μου. Λέμε πολλές φορές να ξαναβρούμε την πρώτη αγάπη. Να ξαναβρω την πρώτη αγάπη. Δηλαδή να ξαναεπανέλθω και να ξανακάνω τα πρώτα έργα. Όμως, αδελφοί, ένας άνθρωπος του Θεού στην πρώτη του αγάπη και στα πρώτα έργα έχει αδυναμίες, έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει ένα ζήλος, αλλά δεν έχει μπει κανονικά στα πράγματα του Θεού. Η επάνωδος στην πρώτη αγάπη δεν σημαίνει ότι εγώ ξαναγίνομαι σωστός. Αυτό που πραγματικά ήθελα να σας δείξω είναι ότι ο Πέτρος δεν ξαναγύρισε στην πρώτη του αγάπη. Ξαναγύρισε και πήγε στην αγάπη την τελευταία που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Όταν τον κάλεσε και τον έστησε μπροστά του και του λέει «Μ' αγαπάς, Πέτρο?» Αυτό δεν είναι η πρώτη αγάπη. Η πρώτη αγάπη ήταν όταν τον πρωτογνώρισε, που του μίλησε ο Ιωάννης και του λέει «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού» και τον ακολουθήσανε. Και του πήγανε στο σπίτι του και πήγανε και μιλήσαν μαζί του και τον ακολουθήσανε και πηγαίνανε μαζί του στις πορείες που είχανε και στις εξορμήσεις που είχανε στα χωριά για να μιλήσουν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή ήταν η πρώτη αγάπη. Αλλά σε αυτή την πρώτη αγάπη λείπανε πράγματα. Έλειπε η εμπιστοσύνη, έλειπε η πίστη, έλειπε η αποφασιστικότητα. Νομίζαμε ότι είχαμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, γιατί είχαμε το ζήλο, όπως έλεγε ο Πέτρος, εγώ και στη φωτιά και στη φυλακή θα πάω μαζί σου. Αλλά αυτή η πρώτη αγάπη εξαϊλώθηκε και εξανεμίστηκε με το πρώτο πρόβλημα. Αυτή η πρώτη αγάπη δεν παραμένει, αδελφοί. Θα πρέπει αυτή η πρώτη αγάπη να γίνει σαν την τελευταία αγάπη που είχε ο Απόστολος Πέτρος, όταν του είπε ο Ιησούς Χριστός μετά την προδοσία που έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του λέει «Με αγαπάς», του λέει «περισσότερο τούτον». Δηλαδή βάζεις στον εαυτό σου, στην καρδιά σου, στο μυαλό σου να με αγαπήσεις περισσότερο από όλα όσα έχεις. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που θα νομίσεις ότι με αγαπάς, αλλά τελικά θα αποδειχτεί ότι δεν με αγαπάς. Δεν με αγαπάς γιατί δεν κάνεις αυτά που σου λέω ακριβώς όπως τα λέω. Δεν με αγαπάς γιατί στην πρώτη δυσκολία θα απομακρυνθείς. Δεν με αγαπάς γιατί όταν μέσα στο μυαλό σου δουλεύουν περίεργα κάποια προβλήματα και κάποιες ανησυχίες, τότε χάνεις την επαφή σου μαζί μου. Η αγάπη η τελευταία είναι αυτή που καθορίζει τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη που ζήτησε ο Ιησούς Χριστός από τον Πέτρο είναι αυτή που καθορίζει και τη δική μας σχέση και τη δική μας αγάπη. Όχι η πρώτη αγάπη με την έννοια του ζήλου και της ημιμάθειας και της αδυναμίας της σάρκας και της αδυναμίας του σώματος, και να λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, αλλά τελικά στην πρώτη δούλη να αρνούμαστε ότι εμείς γνωρίζουμε Αυτόν. Αλλά όταν θα καταλήξουμε να αγαπήσουμε πραγματικά τον Χριστό, δεν τον αφήνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Αμήν, αδέλφια. Γιατί η τελευταία αγάπη είναι η αγάπη που θα σε πάει στο σταυρό, και μάλιστα όπως ο Πέτρος είπε, δεν αξίζω εγώ να σταυρωθώ και να πεθάνω όπως ο Κύριος μου, βάλτε με ανάποδα, δηλαδή δεν είμαι άξιος να σταθώ όπως ο Κύριος μου, θέλω να πεθάνω για τον Χριστό, θέλω να πάω στον ουρανό, θέλω να είμαι μαζί Του, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί πραγματικά και ο Απόστολος Παύλος είχε την πρώτη αγάπη, αλλά κατέληξε να έχει την τελευταία, θεωρώντας τα πάντα σκύβαλα, στο έξοχο της γνώσεως του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Πότε το αποφάσισε αυτό? Όταν κατάλαβε, αδελφοί, ότι δεν αξίζει τίποτα σε αυτή τη γη, δεν αξίζει κάτι άλλο, όλα μας τα έχει δώσει ο Θεός για να μπορέσουμε να περπατήσουμε λίγο πιο εύκολα τη διαδρομή μας. Ό,τι μας προσφέρει ο Θεός και ό,τι μας παρέχει ο Θεός, γιατί ο Θεός μας παρέχει πράγματα, αδελφοί, το κάνει για να είμαστε ικανοποιημένοι, να είμαστε ευχαριστημένοι, να καλύπτουμε ανάγκες, γιατί σε αυτή τη ζωή καλύπτουμε απλά ανάγκες, αδελφοί. Αυτό είναι βασική αρχή του περπατήματος της ζωής μας. Καλύπτουμε βασικές ανάγκες. Θα μου πεις, θα καλύψω και κάτι παραπάνω? Για το Θεό δεν είναι απαραίτητο. Το αν εσύ ζητήσεις κάτι παραπάνω ή ζητάς από το Θεό να σου προσφέρει κάτι περισσότερο από ό,τι σου έχει προσφέρει, για το Θεό δεν είναι απαραίτητο, εκτός αν επιμείνεις πάνω σε αυτό και πεις το έχω ανάγκη. Αλλά ο Θεός θα σου καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες που έχεις στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο πνεύμα σου. Θα σου καλύψει για το σώμα τις ανάγκες σου, φαΐ, στέγη, σκεπάσματα, ζέστη, δροσιά. Θα σου καλύψει όλες τις ανάγκες και θα σου καλύψει και τις πνευματικές σου ανάγκες, τις αναζητήσεις σου, τις απορίες σου, τις ανάγκες να γνωρίσεις πράγματα. Θα τις καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Γιατί? Για να σου δείξει ότι εσύ σαν άνθρωπος έχεις μερικές ανάγκες τις οποίες μόνο από μένα μπορείς να τις καλύψεις πλήρως, και όταν θα έρθει το τέλειο, γιατί τώρα δεν είναι το τέλειο, εγώ θα σου δώσω πολλά περισσότερα, και αυτό που περνάς τώρα δεν συγκρίνεται με αυτό που θα σου δώσω εγώ όταν έρθει αυτή η ώρα. Γιατί αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να καταλάβουμε ότι μέγας πληθυσμός είναι η αυτάρκεια μετά αυταρκίας, δηλαδή είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος και μας κάνει πλήρης είναι ο πλουτισμός, είναι το να έχω σωστή σχέση με το Θεό, τη σωστή μου επικοινωνία με το Θεό και να είμαι στη σχέση μου με το Θεό πλήρης και να έχω την αυτάρκεια μέσα μου, όχι να με αναγκάζει κάποιος. Θα φας ένα πιάτο φάει, μα εγώ θέλω 1,5 πιάτο για να χορτάσω. Θα φας ένα σουβλάκι, μα εγώ θέλω 2. Θα φας ένα αναψυκτικό θα πιείς, μα εγώ θέλω και δεύτερο. Είναι μέσα μου να μην το έχω ανάγκη. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ έμαθα και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Έμαθα, πώς το έμαθες? Στη διαδρομή, αδελφοί, ο Θεός μας φέρνει σε γεγονότα τα οποία εάν δεν τα καταλάβουμε δεν μαθαίνουμε. Εάν όμως τα καταλάβουμε, παίρνουμε μαθήματα, κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από μας, το καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε πώς να περπατάμε χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, γιατί ο Θεός θα μας προμηθεύσει στην καθημερινότητά μας αυτό που χρειαζόμαστε. Θα μας το προμηθεύσει ο Θεός, αδελφοί. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας δια της προσευχής και της δεήσεως στον Κύριο. Και αυτό που ζήτησε από την Κυριακή προσευχή εμείς να το κατανοήσουμε είναι τον άρτον ημών των επιούσεων. Δηλαδή, δώσ' μας την καθημερινότητα, δώσ' μας την ανάγκη μας. Η ανάγκη μας είναι που μας καλύπτει. Αλλά η πρώτη ανάγκη είναι να δοξαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος είναι να ξεπεράσει το να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του και να πάει στον άρτο. Και τώρα που ανεβήκανε και τα σιτηρά και τώρα που έχουμε τον πόλεμο με την Ουκρανία και δεν θα έχουμε και την τροφή και θα ανέβει το ψωμί και θα έχουμε προβλήματα, πω τι θα πάθουμε, δεν θα έχω το ψωμί μου και το σάντουιτς μου και δεν θα μπορώ να φάω και αγχώνομαι περισσότερο. Δεν πρέπει να με αγχώνει το ότι έχασα τη σχέση μου με το Θεό? Δεν πρέπει να με στεναχωρεί? Ακούω διάφορα και στεναχωρούμε. Λέει, οι άνθρωποι θα αποψυχούν από του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Γιατί δεν τους νοιάζει ο Θεός, αδελφοί? Γιατί έχουν χάσει τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για το Θεό. Γιατί δεν καταλαβαίνουν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο Θεός. Και δεν θέλουν να μάθουν για το Θεό. Το μόνο που τους νοιάζει είναι αν θα φάμε και θα πιούμε, διότι αύριο αποθνήσουμε. Αυτό τους νοιάζει μόνο. Τι θα φάω, τι θα πιω, εάν έχω λεφτά στην τράπεζα, αν δεν έχω. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Αλλά ξεχάσανε ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει είναι το θέλημα του Θεού. Να κάνω το θέλημα του Θεού. Και ερχόμαστε σε αυτή την ιστορία, αδελφοί, και το είπα αυτό γιατί πραγματικά μερικές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο να αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία ίσως να μην τα είχαμε ή να έχουμε ανησυχίες τις οποίες να μην τις είχαμε εάν είχαμε καλή σχέση με το Θεό, αδελφοί. Εάν είχαμε σωστή σχέση με το Θεό. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς έχει την τέλεια σχέση. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να πει εγώ τα κάνω όλα έτσι όπως έπρεπε και έχω την τέλεια σχέση. Γιατί ακόμα και την τέλεια σχέση να έχεις, ο Θεός επιμένει ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει την πίστη σου. Και γι' αυτό και στον Απόστολο Παύλο του έδωσε έναν άγγελο Σατάν, λέει, για να τον ραπίζει για το πλήθος των αποκαλύψεων. Είχε την τέλεια σχέση. Είχε την τέλεια επικοινωνία. Μιμούταν κατά πάντα τον Ιησού Χριστό. Μέσα του ζούσε ο Χριστός. Και τι κάνει ο Θεός, του δίνει έναν άγγελο Σατάν. Έλεος Κύριε. Δηλαδή δεν έχω προβλήματα, ξέφυγα από τις φυλακές, τώρα έχω να φάω, είμαι σε πιο καλή φάση και μου δίνεις και άγγελο Σατάν τώρα. Είμαι στη φάση που μπορώ να κάνω πράγματα για σένα και μου δίνεις άγγελο Σατάν. Ξέρετε τι του απάντησε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Αρκεί είσαι η χάρις του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, αδελφοί. Μας αρκεί ή πάμε για κάτι το παραπάνω ή επιμένουμε ότι θέλουμε περισσότερα ή θέλουμε περισσότερα και στεναχωριόμαστε για αυτά που δεν έχουμε μέσα στη ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου σε όσα μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μαζί του στην προσευχή, θα τα συζητήσουμε, θα μας ενημερώσει, γιατί χάνουμε πολλές φορές την επαφή μας με τον Κύριο. Και χάνουμε την επαφή μας γιατί δεν έχουμε την αίσθηση ότι στην καθημερινότητά μας χρειαζόμαστε το Θεό. Ξέρετε τι έλεγε ο Μωυσής όταν μίλαγε με τον πεθερό του τον Ιωθόρ για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο λαός και τις δυσκολίες και τις ανάγκες που αντιμετώπιζε ο λαός. Εγώ λέει, όταν έρχεται ο λαός, καθόταν στην έδρα του εκεί πέρα, στην θέση του όπου ήταν η έδρα του, και ερχόντουσαν ο κόσμος και είχαν προβλήματα. Θα έπρεπε να έχουν προβλήματα. Εγώ λέω όχι. Πώς δεν θα έπρεπε να έχουν προβλήματα. Αφού ζουν στην έρημο. Αφού δεν έχουν νερό. Αφού τους καίει ο ήλιος. Αφού δεν μπορούν να φάνε ένα κομμάτι κρέας. Κάτι με σαλτσούλα και κοκκινιστό και λίγο να τους νοστιμήσει τη γεύση. Αφού μεταξύ τους έχουν προβλήματα χώρου. Πρέπει να τα βρουν λίγο μεταξύ τους, γιατί ο ένας είναι λίγο πιο κοντά στα σύνορα και η σκηνή του ακουμπάει στη σκηνή του άλλου και η επικοινωνία που έχουν με τον καθένα, ο καθένας έχει τις ανάγκες του. Δεν θα πρέπει να έχουν τα προβλήματα αυτά, αδελφοί. Ούτε να τσακώνονται μεταξύ τους. Γιατί ο Μωυσής να κάθεται να λύνει προβλήματα. Και ξέρετε τι έλεγε ο Μωυσής. Εμένα όταν έρχονται, λέει, τα προβλήματα μπροστά μου, αναγκάζομαι μετά και πάω και κάνω άλλες τόσες ώρες για να προσευχηθώ, για να τα συζητήσω με το Θεό, να μου απαντήσει. Ξέρετε, η σχέση του Μωυσή με το Θεό δεν ήταν απλή σχέση. Ο Μωυσής έπαιρνε τα προβλήματα του λαού και επειδή δεν είχε προσωπικά την απάντηση να τους δώσει, πήγαινε στη σκηνή του μαρτυρίου, καθόταν με τις ώρες μπροστά στο Θεό και απήγγειλε τα προβλήματα που του λέγανε. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Τα θυμότανε, τα έγραφε. Δεν ξέρω πώς το έκανε ο άνθρωπος. Αλλά καθόταν με τις ώρες και μίλαγε με το Θεό. Και έλεγε, μου είπε ο τάδε αδελφός ότι είχε αυτό το πρόβλημα. Πώς λύνεται, Κύριε? Τσακώθηκε η γυναίκα με τον άντρα και θέλουν να βρουν μια λύση. Το παιδί τους δεν υπακούει και θέλουν να βρουν μια λύση. Έχουν να μοιράσουν μεταξύ τους το μάνα που πήρανε και δεν δίνει ο ένας τον άλλον την απαραίτητη ποσότητα και θέλουν να βρουν μια λύση. Προβλήματα τα οποία του λέγανε του Μωυσή, τα πήγαινε στο Θεό και μίλαγε με το Θεό προσωπικά και ο Θεός του απάνταγε. Γι' αυτό ερχόντουσαν οι εντολές του Θεού η μία πίσω από την άλλη. Ο Θεός αρχικά είχε δώσει 10 εντολές. Ξέρετε πόσες καταλήξανε εντολές για να κάνουν οι Ισραηλίτες? 313. Δηλαδή ο νόμος, το βιβλίο αυτό που ήταν με τις εντολές, ήταν 313 εντολές. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και πολλές φορές όταν ο Μωυσής τους έλεγε μία εντολή, αυτή έπρεπε να γραφτεί. Δηλαδή ήταν εντολή του Θεού. Δεν ήταν μόνο τηρώ τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές ήταν γραμμένες σε μία πλάκα η οποία δεν πήγαινε πουθενά, ήταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης και του είπε ο Θεός, φτιάξε και ένα αντίγραφο απ' έξω ώστε να το διαβάζουν, να μην τις βγάζουν κάθε λίγο και λιγάκι, να το διαβάζουν το αντίγραφο όπως έχουμε εμείς την γραφή στο χέρι, να διαβάζουν το αντίγραφο και να ξέρουν οι Ισραηλίτες ποιες είναι οι εντολές, οι βασικές εντολές που πρέπει να εκτελούν, αυτές που πραγματικά εγώ θέλω για να είμαι ευχαριστημένος, και οι υπόλοιπες είναι εντολές που θα σου δώσω, όπως ήταν η εντολή του διαζυγίου ας πούμε, που την έδωσε ο Μωυσής επειδή ήταν άνθρωποι σκληροτράχυλοι και σκληροπρόσωποι και όπως τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ή το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, εντολές που ήταν μετά. Ήταν 313 εντολές τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι να τις στηρίσουν και ήταν υποχρεωμένοι να τις εκτελέσουν, και δεν τις εκτελούσαν. Δεν θέλανε να τις εκτελέσουμε. Αυτό που πραγματικά καταλαβαίνουμε μερικές φορές είναι ότι δυσκολευόμαστε στο να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Και όταν δυσκολευόμαστε το να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, το θεωρούμε βαρύ, το θεωρούμε δύσκολο, είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί μου το λένε έτσι. Είναι κάποιες εντολές που ακόμα και εμείς βάζουμε εντολές μέσα στην εκκλησία μας, αδελφοί. Με την έννοια ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Είναι εντολές και αυτές. Και μερικές φορές και οι άντρες και οι γυναίκες δυσκολεύονται σε κάποιες από αυτές τις εντολές. Εμείς ας πούμε έχουμε μία αρχή ότι οι γυναίκες μας πρέπει να είναι με στολή σεμνή, με δόκιο σοφροσύνη, και έχουμε πει φοράνε φούστες. Όταν δεις μια γυναίκα με φούστα έξω, λες αυτή μήπως από την εκκλησία. Πας μια εκδρομή ας πούμε και τις βλέπεις όλες με τα σοτσάκια, με τα κολάν και με τα παντελόνια, και βλέπεις 2-3 παρέες με φούστες και λες αυτές μάλλον πεντηκοστιανές ήταν. γιατί σου πάει το μυαλό ότι αυτές κάτι άλλο κάνουν, γιατί δεν είναι όπως οι άλλες. Και μερικές φορές δεν είναι εφικτό να το εκτελέσεις αυτό. Ή λέμε πολλές φορές μη βάφουμε τα μαλλιά μας, ή μη βάφουμε τα μάτια μας, ή μη βάφουμε τα νύχια μας, ή μη βάφουμε τα φρύδια μας, ή μη βάφουμε οτιδήποτε βάφουμε, μην κάνετε τατουάζ. Και αυτές είναι εντολές και κάποιος δεν μπορεί να τις εκτελέσει και λέει εγώ δεν μπορώ να το εκτελέσω αυτό, δεν γίνεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άλλος το εκτελεί, άλλος δεν το εκτελεί. Και να σας πω και κάτι, τώρα είναι της μόδας να τα αφήνουν άσπρα τα μαλλιά τους, αυτό όμως ξέρετε. Όλοι οι μεγάλοι μόδιστροι και η μόδα και θέλουν τις γυναίκες με άσπρο μαλλί και ασημένιο, αυτό το ωραίο που έχουν καμιά φορά οι αδελφές όταν οριμάζουν λίγο. Και οι άντρες, εμείς οι άντρες έχουμε μια νοοτροπία. Ό,τι παθαίνουμε είναι ομορφιά. Κοιλιά κάνουμε είναι αρχοντιά. Ασπρίζουν τα μαλλιά μας, η γκρίζη κρόταφη είναι ωριμότητα. Ο άντρας άμα έχει γκρίζους κροτάφους, εμείς σαν άντρες το έχουμε γυρίσει. Όταν ασπρίζει το μαλλί είμαστε σοφοί. Όταν κάνουμε κυλίτσα είμαστε όριμοι. Όταν χαλαρώνουμε έχουμε γίνει πιο πνευματικοί. Αυτό όμως για τις γυναίκες δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και δεν είναι εύκολο, γιατί όταν ένας άνθρωπος θέλει να έχει μια άνεση, μια ομορφιά, το μυαλό του δουλεύει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί μου το βάζουν αυτό, είναι δύσκολο το άλλο. Και δυσκολεύεται στις εντολές. Και πολλές φορές, να ξέρετε ότι μερικοί άνθρωποι απομακρύνονται από τις εκκλησίες γιατί δεν εκτελούν κάποιες εντολές τις οποίες θεωρούν βαριές. Σου λέει εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Αν μου επιβάλλουν να τα κάνω αυτά, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά και απομακρύνομαι. Και σιγά σιγά ψυχραίνεται η σχέση. Και όταν ψυχραίνεται η σχέση, ξέρετε τι βλέπουν μπροστά οι άνθρωποι αυτοί που απομακρύνονται? Κρίνουνε πιο σκληρά και αυτούς που τα λένε. Δηλαδή, α, αυτός που μου το είπε, αυτός κάνει χειρότερα. Άρα τι κάνει? Δικαιολογεί τον εαυτό του ότι εγώ είμαι εντάξει, γιατί αυτός που το λέει μπορεί να κάνει και χειρότερα. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί εντολές ή θέλει να εκτελέσει εντολές στη σχέση του με το Θεό, δεν έχει να κάνει με το τι κάνει ο άλλος. Έχει να κάνει με το τι αποφασίζει ο ίδιος. Εγώ θα αποφασίσω εάν θα εκτελέσω τις εντολές ή δεν θα εκτελέσω τις εντολές. Εγώ θα διαμορφώσω στη ζωή μου τη σχέση μου με το Θεό. Δεν είναι ο άλλος που θα μου διαμορφώσει τη σχέση. Αυτό λοιπόν η κοπέλα αυτή κάποια στιγμή και αυτή το έχασε. Γιατί, αδελφοί, να σας πω κάτι, η κοπέλα αυτή έκανε μια κίνηση που για μένα στην αρχή φαίνεται παράδοξη, αλλά δεν είναι παράδοξη αν καταλάβουμε ποια είναι η νοοτροπία της εποχής εκείνης. Η νοοτροπία της εποχής εκείνης είναι ότι έπρεπε οι άνθρωποι να εκτελούν εντολές. Και επειδή δεν εκτελούσαν εντολές, ο Θεός τους ανάγκασε να κάνουν κάτι. Τι ήταν αυτό που τους ανάγκασε να κάνουν επειδή δεν εκτελούσαν εντολές? Έρχεται λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου και λέει ότι κάποιοι δεν τηρούσαν το Σάββατο. Και επειδή δεν τηρούσαν το Σάββατο, έπρεπε να αποφασιστεί τι θα γίνει με αυτούς που δεν τηρούσαν το Σάββατο. Και πήγε ο Μωυσής, ρωτάει το Θεό και λέει, αυτός που δεν τήρησε το Σάββατο να λιθοβοληθεί, να θανατωθεί. Αδελφοί, δεν υπήρχε άλλη τέτοια εντολή πριν. Που σημαίνει ότι οι εντολές του νόμου ήταν βαριές. Είναι βαριές οι εντολές. Πηγαίνανε στο θάνατο. Επαυτοφόρο μοιχευωμένοι, θάνατος. Σάββατο δεν τηρείς, θάνατος. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ευχαριστούμε το Θεό που ήρθαμε στη χάρη. Δηλαδή, φανταστείτε να είχαμε τον νόμο του Σαββάτου και να έπρεπε να τηρήσουμε τον νόμο του Σαββάτου και να έπρεπε εκείνη την ημέρα να φύγω εγώ Παρασκευή βράδυ και να πάω να κάνω μια δουλειά, γιατί Παρασκευή βράδυ αρχίζει το Σάββατο. Στον νόμο το Σάββατο αρχίζει από Παρασκευή βράδυ και είναι Παρασκευή και είναι απόγευμα Σαββάτου. Δεν είναι 12 με 12. Είναι προηγούμενη μέρα και πρέπει εγώ να τρέξω να καταπατήσω το Σάββατο να κάνω μια δουλειά οπωσδήποτε. Πέθαινα. Ο άλλος πήγε, μάζευε ξύλα και θανατώθηκε. Ήθελε να ανάψει φωτιά για το σπίτι του και θανατώθηκε. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί δεν υπήρχε η εντολή, αδελφοί, και δόθηκε μετά. Γι' αυτό σας είπα ότι υπήρχαν 313 εντολές, οι οποίες μετά τις 10 ήταν επιπρόσθετες εντολές για να ολοκληρώσει το πώς πρέπει να διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους και τις σχέσεις τους με το Θεό οι Ισραηλίτες. Γιατί ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, αδελφοί. Γιατί ο καθένας αποφάσισε για τον εαυτό του ό,τι ήθελε. Γιατί έπρεπε να τους βάλει μια τάξη. Ο νόμος γιατί ήρθε? Παιδαγωγός εις το Χριστό. Σου λέει, για να μεγαλώσει ένα παιδί θέλει λίγο μια φοβέρα. Όταν έχεις ένα παιδί δεν μπορείς να είσαι συνέχεια γούτσου γούτσου. Άλλο ο γονιός και άλλο ο φίλος. Μερικοί γονείς νομίζουν ότι εμείς θα είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Αλλά άμα είσαι φίλος με τα παιδιά σου θα παίζετε σφαλιάρες. Και μπορεί το παιδί σου όταν φτάσει 15-16 η σφαλιάρα του να είναι πιο δυνατή από τη δική σου. Γιατί μετά δεν θα σε υπολογίζει. Θα πρέπει να καταλάβει και το παιδί ότι είσαι γονιός, είσαι μπαμπάς, είσαι μαμά. Δεν είμαστε απλά φίλοι. Δεν μπορείς να μου λες ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να μου μιλάς όπως θέλεις. Δεν μπορείς να μου συμπεριφέρεις όπως θέλεις. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και να υπακούς κάποιες εντολές. Θέλω να κάνω αυτό. Όχι, δεν θα το κάνεις. Θέλω να πάω εκεί. Όχι, δεν θα πας. Και πρέπει να τηρήσεις την εντολή. Μα πότε θα είμαι ελεύθερος? Όταν είσαι ώριμος. Όταν είσαι υπεύθυνος, όταν είσαι σε ηλικία που θα μπορείς να αναλάβεις τον εαυτό σου. Εάν φύγω εγώ ένα μήνα, θα πληρώσεις εσύ τους λογαριασμούς ή θα πληρώσεις το ρεύμα, το νερό, θα καθαρίσεις το σπίτι, θα πλύνεις και θα λειτουργήσεις ένα σπίτι όπως το λειτουργεί ένας μπαμπάς ή μια μαμά. Όχι, θα τα παρατήσουν έτσι όλα και θα διαλυθεί το σύμπαν. Γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν την υπευθυνότητα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε στη σχέση μας με το Θεό. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για να γίνει παιδαγωγός. Δηλαδή είμαστε μικροί σε ηλικία, όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλων, ως νήπιος συλλογιζόμην. Αλλά όταν έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Μερικές φορές λέμε, Οι γυναίκες οριμάζουν νωρίτερα, οι άντρες οριμάζουν αργότερα. Να σας πω, οι άντρες δεν οριμάζουν ποτέ. Γελάνε όλοι οι άντρες. Οι άντρες δεν οριμάζουν ποτέ. Γιατί? Γιατί πάντα θέλουν μια μάνα να τους φροντίζει και πάντα θέλουν μια γυναίκα να τους φροντίζει. Για πες μου έναν άντρα που δεν θέλει μια γυναίκα να του λέει «Αγάπη μου, τι θες να φας, να σου φτιάξω το καλύτερο φαΐ, να σου πλύνω τα ρουχαλάκια σου, να σου καθαρίσω το κρεβάτι σου, να σου ετοιμάσω τις παντόφλες σου και να μπει μέσα άρχοντας και να είναι ο υπηρέτης ο άλλος να τα κάνει όλα». Αυτό είναι ο άντρας αυτή. Έχει μάθει να έχει δίπλα του μια γυναίκα να τον φροντίζει και να τον υπηρετεί. Και άμα αλλάξει λίγο το στάτος, ενοχλείται. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί. Είναι το παιδί. Γιατί έχει μάθει έτσι. Δεν έχει μάθει να κάνει πράγματα. Δεν έχει μάθει να το προσφέρουν. Έχει μάθει, όχι το παιδί, μην πάθει τίποτα. Δώσ' του να φάει το καλύτερο φαΐ. Εγώ το άκουγα. Α, είναι αγόρι, λέει αυτό, μην πάθει τίποτα. Τι αγόρι, μην πάθει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Τα αγόρια δεν παθαίνουν τίποτα. Καμιά φορά τις νοοτροπίες που έχουμε είναι αγόρι, μην πάθει τίποτα. Πρέπει να τις ξεχάσουμε. Δεν παθαίνουν τίποτα. Τα αγόρια θέλουν λίγο περισσότερο ζόρι. Το αγόρι θέλει περισσότερο ζόρι, θα σας πω, γιατί το κορίτσι από μόνο του έχει μια νοοτροπία να είναι μάνα, να φροντίζει και να κάνει πράγματα. Γιατί βλέπει τη μάνα. Άμα δεν βλέπει τη μάνα, γι' αυτό χαλάνε και οι οικογένειες, άμα δεν βλέπει τη μάνα να έχει μια τέτοια συμπεριφορά, και οι κοπέλες χαλάνε τις σχέσεις τους με αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, τα κορίτσια κοιτάνε τις μαμάδες, τα αγόρια κοιτάνε τους μπαμπάδες. Επειδή έχει χαλάσει η σχέση αυτή με την οικογένεια, τα παιδιά έχουν εκτροχιαστεί. Τα κορίτσια κάνουν ό,τι θέλουν, τα αγόρια δεν κάνουν τίποτα. Και αυτή είναι η νοοτροπία της σημερινής μας κοινωνίας και της σημερινής νεολαίας. Όμως όταν μάθουν ότι εμείς πρέπει να είμαστε υπάκουοι, τυπικοί, σωστοί, και πώς θα το μάθουν? Και έρχεται ο Θεός και λέει, θα κάνετε κάτι, λέει. Θα υποχρεώσετε τους Ισραηλίτες να φοράνε κάτι κρόσια στα ρούχα τους, ώστε τα κρόσια αυτά να δηλώνουν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, τις 313 εντολές. Τα κρόσια αυτά, αδελφοί, τους τα υποχρέωσε κάποια στιγμή αργότερα ο Θεός. Τι ήτανε? Όταν φοράγανε το ρούχο τους, την κελεμπία τους, κάτω στο δάπεδο, βάζανε στις δύο μπροστινές άκρες και στις δύο πίσω άκρες, δένανε κάτι κρόσια με μια ακιανή κλωστή, μια μπλε κλωστή δηλαδή, και άσπρες κλωστές, τις δένανε και είχαν δύο κρόσια μπροστά, δύο κρόσια πίσω. Και όχι μόνο αυτό, όταν πηγαίνανε στις συναγωγές και πηγαίνανε για προσευχή τα Σάββατα, είχαν ένα σκέπαστρο, ένα κάλυμα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει κάποια στιγμή ταινίες «Ο Ιησούς ξανασταυρώνεται», ας πούμε, που βλέπετε κάτι οι Ισραηλίτες να κουκουλώνονται με ένα κάλυμα, με ένα σκέπαστρο, και να κρέμονται κάτι κροσάκια δίπλα, ή όταν βλέπετε ένα Ορθόδοξο Ισραηλίτη, οι πουκαμίσες τους έχουν κροσάκια μπροστά, δύο κροσάκια μπροστά και δύο κροσάκια πίσω. Αυτό είναι εντολή. Αυτό ήταν εντολή του Θεού, ότι για να βλέπουν τα παιδιά, να βλέπουν οι Ισραηλίτες, να βλέπουν οι οικογένειες, να βλέπουν όλοι ότι εσείς είστε αποφασισμένοι να εκτελέσετε τις εντολές, θα βάλετε στα ρούχα σας πάνω τα κρόσια αυτά με την κιανή κλωστή, ώστε να δηλώνετε ότι εκτελείτε το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είστε κάτω από τις εντολές του Θεού. Κάτω, και τι έλεγε ο προφήτης, κάτω από τη σκέπη του Θεού. Δηλαδή, εγώ εκτελώ την εντολή του Θεού. Και γι' αυτό φοράγανε και το κάλυμα το οποίο είχε τα κρόσια, που έλεγε «Εγώ είμαι κάτω από τη σκέπη του υψίστου και οι πτέρυγες αυτού με σκιάζουνε». Αυτά τα κρόσια δηλώνανε τις πτέρυγες, δηλαδή το σκέπαστρο που είχε ο Θεός πάνω στο λαό του και στους πιστούς του. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δηλώσουν ότι ήταν του Θεού. Γι' αυτό το έλεγε ο Θεός. Επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι αντίθετοι και δεν κάνουν το θέλημα του Θεού, αναγκάζεστε εσείς να έχετε την εμφάνιση του πιστού, δηλαδή τα κροσάκια αυτά, για να μπορέσετε να δηλώσετε στα παιδιά σας, στους συγγενείς, στους γνωστούς, ότι εγώ εκτελώ όλες τις εντολές. 313. Για να φτιάξεις ένα τέτοιο κροσάκι, αυτό το σκέπαστρο λεγόταν ταλίμ και το κροσάκι λεγόταν τζιτζίμ, κάπως έτσι τα λένε αυτά. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικά των Εβραίων πιστών. Τα φόραγε ο Ιησούς Χριστός.
Βεβαίως, αδελφοί.
Ο Ιησούς Χριστός φόραγε αυτή την ενδυμασία. Αν θέλαμε εμείς να μοιάσουμε τον Ιησού Χριστό, θα έπρεπε να έρθουμε με μια κελεμπία που έχει κάτω κροσάκια. Θα έπρεπε να εμφανιστώ εγώ κάποια στιγμή με μια κελεμπία για να μοιάσω ακριβώς τον Ιησού Χριστό που έχει τα κροσάκια κάτω, ότι εγώ είμαι στον νόμο και στις εντολές. Αλλά σας είπα την προηγούμενη φορά ότι ο Ιησούς Χριστός, επειδή εκτέλεσε κατά πάντα τον νόμο, όταν πήγαινε στην προσευχή στις συναγωγές, αναγκαζόταν και έβαζε το σκέπαστρο. Τα αγόρια από 12 χρονών και πάνω, γι' αυτό αναφέρεται μέσα στη γραφή ο Ιησούς Χριστός 12 ετών, γιατί είναι η περίοδος της ενηλικίωσης των Εβραίων αγοριών. 12 χρονών και πάνω ενηλικιωνόντουσαν και είχαν τη δυνατότητα να διαβάζουν τη γραφή, να εξηγούν τη γραφή, να κάνουν πράγματα μέσα στις συναγωγές και να τους βάζουν κάποιες υποχρεώσεις. Ήτανε, θα λέγαμε, πνευματικά πιο όρημα από 12 χρονών και πάνω. Το ίδιο γινόταν και για τα κορίτσια. Και το ίδιο κάνανε και οι κοπέλες. Δηλαδή είχαν το σκέπαστρο με τα κροσάκια για να πούνε ότι εμείς εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό λοιπόν έδειχνε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αφιερωμένος, ήταν σωστός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το θέλημα του Θεού, ήταν κάτω από τη σκέπη του υψής του. Αλλά όμως οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την εμφάνιση της ευσεβίας, όταν λέει μορφή ευσεβίας, αυτό εννοεί, αδελφοί. Οι Εβραίοι όταν λέγανε μορφή ευσεβίας, εννοούσαν ότι εγώ είμαι σκεπασμένος με το σκέπαστρο και προσεύχομαι, έχω πάνω εδώ στο κούτελό μου τις εντολές και έχω στηρίξει στο χέρι μου τις εντολές και προσεύχομαι και είμαι στο θέλημα του Θεού. Αλλά τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους κατηγορούσε για το ότι ξεφύγαν από το θέλημα του Θεού, ξέρετε τι κατηγορούσε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς? Ότι μακραίνουν, λέει, τα φυλακτήριά τους και μακραίνουν και τα κρόσια από τα ρούχα τους. Δηλαδή, για να δείξουν ότι είναι πιο ευλογημένοι και πιο άγιοι και πιο ικανοί στη σχέση τους με το Θεό, και οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί, παίρναν τα κροσάκια και αντί να είναι τόσα, τα κάναν τόσα, κρεμόντουσαν κάτω τα κροσάκια. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο ευλογημένος. Συγκρινόντουσαν με τους υπόλοιπους. Κάναν τους ανθρώπους από συνάγους. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο άγιος, εσύ είσαι λιγότερο άγιος. Και διώχναν αυτόν και κρατάγανε τον άλλον. Και γι' αυτό είχαν φτάσει σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι να μην μπορούν να πλησιάσουν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον πολύ άγιο. Σου λέει αυτός έχει μακριά κρόσια. Τώρα πού να πάω εγώ στα μακριά κρόσια? Εγώ έχω ένα κροσάκι τόσο δά. Δεν μπορώ να πάω να πλησιάσω τον άλλο με τα μακριά κρόσια που μακρύνει τα φυλακτήριά του. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, καλά λέει Φαρισαίοι και γραμματείς. Τους ανθρώπους, λέει, τους εμποδίζετε να μπουν μέσα στη βασιλεία. Εσείς δεν μπαίνετε, λέει, και εμποδίζετε και τους ανθρώπους να μπουν μέσα στη βασιλεία. Ποιος είναι ο λόγος για τους οποίους έχετε κάνει όλες αυτές τις εντολές? Ξέρετε μετά τις 313 εντολές πόσες εντολές ξαναφτιάξανε? Άλλες 3.000. Αποδεκατίζανε το δίος μου. Κάνανε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στις εντολές. Αλλά αυτοί τα κάνανε γιατί ήταν πιο ευλογημένοι, πιο άγιοι, πιο ικανοί. Και οι άνθρωποι αρχίζαν και απομακρυνόντουσαν. Όμως θα έπρεπε κάποιος να τους δείξει πώς γίνεται να εκτελείς ακριβώς την εντολή. Όχι να κάνεις παραπάνω, ούτε λιγότερα. Ποιος είναι αυτός που ήρθε και τους έδειξε πώς εκτελείς ακριβώς τις εντολές, τις 313 εντολές του Θεού και με τη σωστή σειρά και με το σωστό τρόπο? Τι σημαίνει σωστή σειρά και σωστό τρόπο? Ότι δεν εκτελώ πρώτα τα ελαφρύτερα του νόμου, εκτελώ τα βαρύτερα του νόμου και μετά τα ελαφρύτερα του νόμου. Εκτελώ τη βαρύτερη εντολή, να αγαπάς το Θεό σου εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας, και έπειτα να εκτελέσω την αποδεκάτηση του Διός μου. Δεν ήταν η εντολή η βαριά ελαφρύτερη από την ελαφριά? Δηλαδή δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει ο Θεός ποια είναι σωστή εντολή, βαριά εντολή και ποια είναι ελαφριά εντολή. Γιατί υπάρχουν και βαριές, υπάρχουν και ελαφριές. Υπάρχουν εντολές που σε στέλνουν στην κόλαση, υπάρχουν και εντολές που δεν σε στέλνουν στην κόλαση, αλλά σου δημιουργούν μια αστάθεια πνευματική. Δηλαδή νιώθεις ότι δεν κάνεις το θέλημα του Θεού και δεν είμαι στο θέλημα του Θεού. Ποιος ήταν αυτός που εκτέλεσε ακριβώς? Αυτός που εκτέλεσε ακριβώς τον νόμο ήταν ο απεσταλμένος γιος του Θεού, ο οποίος ήταν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Όταν το καταλάβανε οι άνθρωποι αδελφοί και καταλάβανε ότι αυτός είναι ο ευλογημένος, θελήσαν όλοι να μπουν κάτω από τη σκέπη του. Γιατί αυτό που έλεγε ο προφήτης ήταν πάρα πολύ βασικό και θέλω να το διαβάσω, αδελφοί, για να μην σας το πω απ' έξω. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, λέει, της θέλει και ο σκλήβανος, και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράγοντες ασέβεια θέλουν είστε άχυρο, η μέρα η ερχόμενη θέλει κατακάψει αυτούς, λέγει Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει σε αυτούς ρίζα και κλάδων. Εσάς όμως, τους φοβουμένους το όνομά μου, δηλαδή όσους φοβούνται το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού τι σημαίνει, έχει πτερά ο ήλιος? Όχι, έχει ακτίνες. Τι υποδηλώνανε τα κρόσια? Τις ακτίνες. Υποδηλώνανε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κάτω από τη σκέπη του υψίστου και ότι οι ακτίνες αυτές έχουν ίαση εν τες πτέρυξιν αυτού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο ευλογημένος θα φέρει ένα ευλογημένο αποτέλεσμα στη ζωή μου. Κάποτε άκουγα έναν αδελφό που το έκανε και σε κήρυγμα και το πιστεύω γιατί συμβαίνει πολλές φορές. Όταν υπάρχει ένας ευλογημένος άνθρωπος ή ένας ευλογημένος αδελφός και προσεύχεται, βάζει τα χέρια πάνω στους αδελφούς, παίρνουν πνεύμα άγιο, θεραπεύονται, όλοι θέλουν να τρέξουν λίγο. Και κάποια στιγμή κάτι είχε περάσει μια τέτοια ευλογία από έναν αδελφό και λέει είχε έρθει κάποια κυρία που την έβλεπα συνέχεια κάθε φορά που πήγαινα σε έναν άνθρωπο να προσευχηθώ, ήταν από δίπλα μου και πήγαινε από κάτω από τα χέρια μου. Και πήγαινε λέει για να... και της λέω τι κάνει? Μου λέει θέλω να είμαι κάτω από την ευλογία. Δηλαδή ήθελε να είναι κάτω από το χέρι που ευλογεί για να μπορέσει να θεραπευτεί και να πάρει πνεύμα άγιο. Και πήγαινε κάτω από τα χέρια του εργάτη για να μπορέσει να θεραπευτεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος όταν καταλάβει ότι κάπου υπάρχει ευλογία, κάπου υπάρχει αγιασμός, κάπου υπάρχει καθαρότητα, κάπου υπάρχει το θέλημα του Θεού, τρέχει και σκύβει το κεφάλι και προσπαθεί να κάνει αυτό που χρειάζεται, να υποταχθεί δηλαδή κάτω από τη σκέπη του υψίστου για να έρθει τι? Ίαση εν τες πτέρυξεν αυτού, για να θεραπευτεί, να αποκατασταθεί, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και δεν ήταν οι μόνοι. Λέει η Γραφή ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κάνανε αυτό γιατί είχαν αποφασίσει ότι αν πιάσουν το άκρο είναι αυτό που σας είπα, τα κρόσια του ηματίου αυτού, θα θεραπευτούν. Λέει και όπου εισήρχε το εισκόμας ή πόλης ή αγρούς, όπου πήγαινε, έθετον εις τας αγοράς τους ασθενείς και παρεκάλουν αυτόν, τον παρακαλούσανε, παρεκάλουν αυτόν να εγκύσωσει καν το κράσπεδο του ηματίου αυτού. Τον παρακαλούσανε να πιάσουν τα κρόσια. Γιατί τα κρόσια ήταν αυτά που ακουμπάγανε κάτω στο έδαφος. Του Ιησού Χριστού δεν ξέρω αν κρεμότουσαν. Ήτανε σε ένα σημείο. Τα κρόσια αυτά, αδελφοί, να ξέρετε ότι έχουν μια λογική. Όταν τα δένουν τα κροσάκια, δείτε το, υπάρχει παντού, όταν τα δένουν τα κροσάκια, τα δένουν με διάφορους κόμπους. Ο τρόπος που δένουν τους κόμπους βγάζει 313 αριθμητικά. Δηλαδή οι κόμποι, τα κροσάκια, είναι 313 κομπάκια. Δηλαδή αριθμητικά βγαίνει 10, 10, 10, ο ένας κόμπος είναι δεκάρι, ο άλλος κόμπος είναι πεντάρι, ο άλλος κόμπος είναι ανάλογα το μέγεθος του κόμπου και βγαίνει 313 που σημαίνει ότι κάθε κροσάκι έχει τις εντολές όλες που είχε δώσει ο Μωυσής στο λαό του. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα κρόσια μακραίνανε, κατεβαίνανε μέσα στο χώμα και σερνόντουσαν κάτω γιατί μακραίνανε τα φυλακτήρια. Ο Ιησούς Χριστός τα είχε στο σωστό σημείο, στη σωστή θέση, με τη σωστή σειρά και με το σωστό τρόπο, γιατί ήταν ο ίδιος ο νόμος. Εγώ εκτέλεσα, λέει, τις εντολές, κατά πάντα. Θα μου πεις, δεν μπορούσε να αποφύγει αυτή την εντολή με τα κροσάκια? Όχι, ήταν εντολή. Το να φοράει κροσάκια ο Ιησούς Χριστός ήταν εντολή από το Θεό. Δεν μπορούσε να μην δεν έχει κροσάκια στο ύφασμά του. Ή όταν πήγαινε στη συναγωγή την ώρα που προσευχότανε, έπρεπε να καλύψει το κεφάλι με την καλύπτρα που είχε τα κροσάκια και είχε τη δυνατότητα να είναι κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Αυτή ήταν η προσευχή, αδελφοί. Θα μου πεις, μα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς? Όχι, εμείς φύγαμε από τον νόμο τώρα. Δεν έχουμε αυτή την εντολή. Έχουμε ελευθερωθεί από την εντολή. Πώς? Επειδή ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε κατά πάντα τον νόμο, μας ελευθέρωσε με τη θυσία του, πέθανε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και η εντολή μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και τώρα εμείς πλέον πιστεύουμε μόνο στον Ιησού Χριστό σαν σωτηρία. Μόνο στον Ιησού Χριστό σαν εκτέλεση εντολής. Και αυτό είναι που μας ελευθερώνει. Με την ελευθερία με την οποία ελευθερωθήκατε, μείνετε σταθεροί και μην υπόκειστε πάλι η ζυγό δουλείας. Αυτή είναι η ελευθερία μας, αδελφοί. Ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από όλα αυτά. Δεν έχουμε εντολές τώρα αυτού του τύπου, αλλά όμως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι πρέπει να σκύψουμε και να αποφασίσουμε να κουμπίσουμε το Χριστό για να πάρουμε από Αυτόν αυτή την ευλογία που χρειαζόμαστε. Και οι άνθρωποι αυτοί, λέει, τον παρακαλούσαν να κουμπίσουν το κράσπεδο του ηματίου. Και όσοι ήγγιζαν αυτόν, εθεραπεύονται. Γιατί ήταν ίαση εν τες πτέρυξην αυτού. Wings, έτσι τα λένε. Δηλαδή τα κρόσια τα λένε wings, φτερά δηλαδή. Ίαση εν τες πτέρυξην αυτού. Όταν λοιπόν άγγιζε κάποιος τον ευλογημένο, γιατί οι άλλοι τι ήτανε. Οι άλλοι ήτανε με μακριά φυλακτήρια, είχαν χάσει την πίστη τους. Η κοπέλα γιατί 12 χρόνια δεν πήγαινε σε έναν ιερέα? Γιατί είχε χάσει την πίστη της. Γιατί δεν πήγαινε σε έναν αρχιερέα? Γιατί είχε χάσει την πίστη της. Γιατί είχε αποφασίσει ότι εγώ δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα με αυτούς τους ανθρώπους. Ο άλλος ζει την δόξα του. Ο άλλος θέλει να του φυλάμε το χέρι. Ο άλλος θέλει να του δίνουμε τιμές. Ο άλλος θέλει να του δίνουμε λεφτά για τις προσευχές. Ο άλλος θέλει. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Και όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα, δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, αδελφοί. Γι' αυτό καμιά φορά όταν χάνουμε την επαφή μας με το Θεό, την πραγματική επαφή με το Θεό, δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε και απευθυνόμαστε στους γιατρούς, στους ανθρώπους, σε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε. Δεν απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό. Χάνουμε τη σχέση μας με το Θεό. Όμως όταν έρχεται ο ευλογημένος Ιησούς Χριστός, στον οποίο καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτός έχει ίαση εν τες πτέρυξην αυτού, ότι αυτός είναι ο ήρωος της δικαιοσύνης, ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από το Θεό, ότι αυτός μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου, ότι η σχέση μου με το Χριστό είναι αυτή που θα διαφοροποιηθεί, ό,τι και να μου λένε όλοι οι άλλοι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πάω, δεν θα πάρω άδεια, δεν θα του ζητήσω την άδεια, δεν θα του πω σε παρακαλώ όπως πηγαίνουν όλοι, θα το κάνω μόνοι μου. Γι' αυτό, αδελφοί, λέει, κρυφά από πίσω πήγε και ακούμπησε το άκρο του ηματίου αυτού, δηλαδή τα κροσάκια του, για να πάρει ίαση εν τες πτέρυξην αυτού. Και πήρε, αδελφοί. Θεραπεύτηκε. Και βγήκε από το ρούχο, φανταστείτε, από το ρούχο του Ιησού Χριστού, δύναμη. Μα θα μου πεις, η δύναμη δεν είναι στο σώμα. Ξέρετε ότι πηγαίνανε, λέει, περιζώματα του Παύλου, σε ασθενείς, και γινόντουσαν καλά. Δηλαδή το ζωνάρι ενός ευλογημένου μπορεί να σε θεραπεύσει? Δεν είναι το ζωνάρι, αδελφοί. Ούτε είναι το ύφασμα. Αν ήταν έτσι, οι άνθρωποι που πήραν το ύφασμα και το μοιράσανε στα ζάρια, θα έπρεπε να είναι οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους το ύφασμα που θεραπεύει, θα έπρεπε να το πουλάνε στη μαύρη αγορά. Όπως κάνουν τώρα με την σεντόνα του Ιησού, που είναι το αποτύπωμα του Ιησού, και το βγάζουμε και έρχονται και δίνουν λεφτά και πουλάμε το αποτύπωμα και τα πουλάμε όλα. Θα πουλάγανε το ύφασμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε, αδελφοί? Τους τα δίπλωσε όλα. Τακ, τα δίπλωσε, τακτοποιημένα, περιποιημένα, και το ρούχο του το τελευταίο και του το παρέδωσε. Αμήν. Δηλαδή όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν πήρε τίποτα μαζί του. Τα διαφοροποίησε όλα. Ακόμα και το ρούχο τους το έδωσε, όχι για να το πουλήσουνε, αλλά για να τους δείξει να καταλάβουνε ότι εγώ δεν τα χρειάζομαι αυτά για να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή σας. Ούτε χρειάζομαι τα ρούχα σας, ούτε τις εντολές σας. Εγώ τις έχω διαφοροποιήσει και εγώ είμαι η μόνη εντολή που λέει ότι όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό θα σωθεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.